Oke, selamat datang di Esku Podcast, podcast eksklusif di Spotify. Masih bareng sama Revan karena gak ada pilihan lain selain orang-orang kayak gua dan Tio yang lebih pinter yang wawasannya terbatas. Jadi masih sama Revan di episode kali ini. Ngebahas apa yuk? Lu jadi co-host tuh jangan diem aja.
Enggak, gua masih belajar untuk penasaran apa yang pengen dibahas gitu. Kira-kira kita langsung mau masuk ke tema atau gimana?
Ya bebas. Eh tadi kan lu mau ngebahas tentang leadership, mumpung ada Revan lagi nih.
Iya.
Episode ini. Karena buat yang gak tahu, selain Revan ini temen gua dan Yoyo, dia ini adalah seorang manager, senior manager,
Mas. Senior manager. Berarti di atas manager ya.
Nah, udah senior dia.
Udah senior.
Makanya menurut gua layak kalau kita ngomongin leadership dengan dia karena anak buahnya tuh banyak pasti karena udah senior. Senior manager, di bawahnya ada manager lagi. Jadi anak buahnya dia manager anjir.
Berlebihan, kalian berlebihan.
Iya.
Udah pastinya sudah memegang jutaan anak buah kan.
Seluruh, itu berlebihan banget ya, anjir.
Seluruh dunia.
Apa lu mau
mending langsung lu aja deh. Tadi kayaknya lu udah siap banget sama pertanyaan lu. Langsung gua mending lu dulu yang bertanya. Gimana pertanyaan pertama apa nih buat senior manager kita?
Ini abis ini marah nih. Abis ini marah nih. Di episode kemarin kan dia bilang kalau gue udah ngantuk gue ngacau. Kalau gue apa ya? Ya kalau gue cuman punya pertanyaan gini, cara gimana caranya menurut lu sebagai seorang manajer, gimana caranya lu ngatur anak buah lu di kantor lu?
Gak usah pakai manajer-manajeran lah.
Hah? Oh, mampus. Risi kan dia.
Ya gue gak tahu lu
sebagai leader, sebagai leader.
Ngomong sebagai maksudnya secara
ini. Ya udah, senyaman lu apa? Gue nyebutnya apa?
Ya menurut lu jadi leader tuh misalnya gimana?
Oke, okay. Sebagai leader itu lu kayak gimana dalam mengatur anak buah lu? Nggak mungkin kan kalau gue bilang anak buah lu mau gue bilang anak buah apa nih, nyamannya apa nih?
Kalau gue sih biasanya nyebut maksudnya itu lebih ke tim sih dibanding dengan anak buah. Kayaknya gue bos banget gitu. Enggak lah, itu tim gue gitu.
Oke,
okay. Biasa sih kayak gitu.
Lu nggak suka ngebosi ya?
Enggak suka.
Beda ya sama gue ya?
Enggak. Karena gue juga dari bawah, bukan yang langsung tiba-tiba dari atas gitu.
Ya udah, gimana cara lu mentreat tim lu gitu supaya tim lu tuh bisa bekerja sesuai dengan job listnya masing-masing.
Ya kalau dari gua sih yang pertama kan namanya kalau lu jadi leader pasti knowledge atau kompetensi lu tuh pasti di atas tim lu ya, kayak gitu ya. Dan pasti lu tahu apa yang tim lu kerjain gitu loh. Pasti kan pertamanya di situ sebagai leader pasti knowledge dan kompetensi lu pasti di atas orang yang lu bawahi atau di bawah atau di atas tim lu gitu loh. Jadi yang pertama gua pasti tuh tim gua itu setiap hari tuh gua suruh tulis apa sih yang mau lu kerjain hari ini. Misalnya O1 lu mengerjakan A, 2 mengerjakan B, 3 mengerjakan C. Nah, itu yang setiap hari akan gua pantau gitu loh. Oh, bagaimana lu udah selesai belum progres pekerjaan A lu atau progres pekerjaan B lu atau progres pekerjaan C lu. Nah, misalnya lu ada kesulitan, apa sih yang lu sulit gitu loh. Pasti kan karena gua pasti lebih bisa gitu loh dalam artian gitu. Pasti ya gua akan bantu, misalnya lu ada kesulitan apa, lu harus bilang sama gua, kayak gitu-gitu sih. Di tahap awal tuh seperti itu. Jadi anak-anak buah gua, bukan anak gua sih, atau tim gua tuh buat list dulu lah. To do list apa sih hari ini yang lu kerjakan, nah itu yang akan gua pantau progresnya setiap hari, seperti itu sih.
Jadi kan dengan cara itu gak ada waktu yang terbuang kan ya, semuanya udah tertakar. Dan juga kalau misalnya pimpinan juga harus benar-benar bisa ngasih contoh gitu ya. Karena kan anak buah tuh bukan mereka gak bisa, tapi mereka bingung dia harus ngapain. Sebenarnya kalau kita udah kasih arahan, mereka bisa melakukannya, tapi mereka hanya bingung ini sebenarnya tugasnya harusnya ngapain gitu. Ya, betul, kan. Betul. Dan dengan adanya leadership itu, ini loh tugas lu ini, ayo kerjain. Dan ternyata bisa gitu, cuma hanya bingung aja mungkin kalau misalnya awal-awal kayak gitu.
Tapi cara nge-treat mereka supaya mereka tahu mereka harus kayak gimana, itu gimana? Kan biasanya ada nih orang-orang yang kerja bareng kita, tapi mereka tuh kayak seakan-akan kerja seenaknya dia, semaunya dia gitu. Kayak, ah gue mau ngerjain ini ya, ntar kalau misalnya ditanya, baru deh gue kerjain gitu. Itu gimana?
Nah, kalau soal itu ya,
padahal masih ada loh di sini.
Ini auranya kayak beda gimana gitu ya, kayak yang tadi.
Karena terlalu tegang gitu. Iya, ini.
Karena lo openingnya tadi udah bikin orang
nomor dua kan itu.
Itu menghadapi masalah.
Iya, itu kan juga masalah, Reva.
Lu jangan melenceng kemana-mana bahasanya, dia jadi nangkepnya bingung.
Nah, karena gue menspesifik masalahnya.
Tapi lu nggak sesuaiin ini apa yang dia mau lu tanyakan. Harusnya mau di lu nanyanya apa yang mau dia denger.
Bukan, dia nggak siap.
Lalunya terlalu
nggak.
Kesana kesini.
Karena pertanyaan lu terlalu menganggap seolah-olah tuh. Anak buah itu nggak ngerti apa-apa.
Iya anjing, nggak tadi
aja. Karena tapi pada saat dia di hire itu kan pasti kita meng hire orang tuh ada kompetensi. Oh misalnya gue mau punya staff accounting, pasti dia udah punya basic accounting, dia udah punya pengalaman di accounting misalnya. Even itu pengalaman cuma dari belajar ya, kayak gitu. Pasti dia tahu apa yang dia kerjakan gitu loh. Makanya dari apa yang dia mau kerjakan dia akan list.
Nah,
dari list itu gue tahu kan mana yang prioritas harus diselesaikan hari ini, mana yang mungkin ya nantian aja gitu loh. Ada skala prioritas ya kan, nggak mungkin dia bener-bener blank nggak tahu terus dia jadi seenak-enaknya, nggak mungkin gitu.
Dia tahu skala prioritas dia tahu, tapi dia tuh kayak lebih mementingkan hal-hal yang dia pikir pekerjaannya lebih gampang dikerjain ini dulu ketimbang yang ada deadline-nya gitu loh. Nah itu maksud gue, gimana caranya sebagai lu leadernya dia tuh, gimana cara dia supaya.
Nah sebagai leader tuh kita harus punya brand image kalau, atau anak buah tuh tahu kalau kita misalnya oh punya ketegasan, atau oh kita tuh kompetensinya memang ini, berarti kita nggak mungkin bisa di ibaratnya dikibul-kibulin lah atau dibohongin anak buah misalnya gitu. Jadi kalau kita tegas nih misalnya, oh enggak, kita kan tahu nih apa yang prioritas, apa yang harus diselesaikan terlebih dahulu. Jadi kita ngomong tuh, oh ini dulu ya selesain, baru yang ini gitu. Karena leader itu harus diikutin gitu loh. Karena ya mau gimana pun ya tanggung jawab atas si anak buah itu pasti ada di kita. Kalau dia mau seenaknya ya nggak bisa kayak gitu. Karena tanggung jawabnya tuh ada di leadernya sih, seperti itu.
Ya karena kalau misalnya anak buah itu seenaknya ya, pasti kan otomatis ada suatu pekerjaan yang melenceng gitu dari jadwal atau dari prosedur. Dan otomatis karena anak buah ini mempunyai leader, yang paling kena itu bukan langsung ke anak buahnya, tapi ke leadernya dulu, benar kan? Untuk meng-hire hal tersebut, jadi leader harus lebih bisa memantau nih anak buahnya kayak gitu. Dikasih
motivasi.
Selain motivasi juga ada cara-cara apa dulu nih yang harus dikerjakan gitu supaya nggak blunder, ibarat katanya gitu, semua biar bisa sesuai deadline, sesuai tepat waktu kayak gitu kan. Kurang lebihnya kayak gitu yang gue tangkap sih.
Kalau lu gimana? Lu kan pernah nih sebagai orang yang ya di atas lah daripada yang lain gitu, ya memanage orang-orang gitu, gimana kalau lu?
Gue sih
kalau secara global aja, tapi ini lu ngomongin ini secara global aja.
Kalau gue mungkin spesifik punya pengalaman ya, kalau misalnya mungkin agak bertentangan kayak sama Revan ya. Kalau Revan kan lebih ke arah prosedur ya.
Iya.
Prosedur. Kalau gue tipe-tipe orang yang kayak apa namanya?
Membiarkan.
Bukan membiarkan, tapi kayak lebih ke terlalu main feeling terhadap sesuatu, terhadap apa ada yang di sekitar kita gitu, terlalu baper gitu, terlalu banyak main hati gitu. Sebenarnya kan itu
berarti nggak punya ketegasan
karena terlalu banyak pakai hati gitu, karena kerjanya pakai terlalu banyak pakai hati gitu. Jadi lebih ke sebenarnya gue nggak cocok juga sih kalau dibilang jadi leader, karena gue nggak punya ketegasan itu gitu.
Ketegasan menurut lu gimana? Ya itu kebanyakan orang itu, apalagi orang Indonesia ya, itu mindsetnya itu ah gue kasihan ah kalau dia gue kayak giniin, ah gue kasihan misalnya. Padahal kan setiap pekerja gitu loh punya chance atau kesempatan yang sama dan punya waktu yang sama gitu loh. Jadi lu melihat pekerja itu nggak bisa melihat oh Esa misalnya anak dua, terus pada saat pekerjaan karena backgroundnya Esa anak dua gitu, punya anak dua misalnya gitu, jadi oh dia lebih sedikit aja nih dikasih kerjaannya. Atau si Tio kan misalnya masih single, oh dia lebih banyak. Nah itu kebanyakan tuh orang gak bisa seperti itu loh. Jadi cara pandangnya tuh jangan cara pandang dia secara personal, tapi dia sebagai pekerja, dia yang punya kesempatan yang sama dan dia punya waktu yang sama. Gak bisa dipilih-pilih, dia punya anak dua, kasihan ah pekerjaannya lebih sedikit aja, kita maklumin kalau dia salah. Oh gak bisa kayak gitu. Nah kebanyakan orang mungkin pada saat dia menjadi leader, dia gak bisa melepaskan perasaan itu kayak gitu. Jadi dalam bekerja ya itu profesionalnya hilang, karena dia lebih mementingkan urusan pribadinya kayak gitu. Kebanyakan sih seperti itu.
Kalau lu konkretnya gimana?
Ya kalau gue melihat semuanya ya gue pandang ya dia sama. Mau dia misalnya punya anak dua, mau dia belum menikah, itu sama, dia pekerja yang punya waktu sama dan punya kesempatan yang sama. Jadi dalam bekerja itu tidak ada bedanya. Pada saat dia tanda tangan misalnya offering letter, ya dia berarti sudah menyepakati apapun konsekuensi dan benefit misalnya, ataupun misalnya pekerjaan yang memang menjadi tugas dia. Jadi gak bisa lagi melihat dia backgroundnya apa, gak bisa kayak gitu. Yang penting dia pekerja kayak gitu.
Iya, jadi
beda
kan
lagi ya.
Kalau lu pandangan lu kayak gimana? Lu
kalo
pengennya kan lu pengennya kan sebagai misalnya lu sebagai karyawan gitu ya, atau sebagai bawahan gitu, pengennya lu di sistem yang kayak gimana gitu? Lebih ke keluargaan atau yang lebih SOP?
Lebih ke ini ya. Gua pengennya kalau gua punya leader tuh ya yang sesuai dengan SOP yang ada. Jadi dia membimbing gue, terus memberikan pekerjaan gue ya sesuai dengan apa yang gue bisa, apa yang gue tahu gitu kan. Tapi kan selama ini kan kayak jarang gitu kan. Jadi apa-apa kalau misalnya menurut dia gue bisa ngerjain, selama dia bisa ngerjain kerjaannya dia, gue ya gue kerjain terus gitu. Ya gue gak mau yang kayak gitu.
Lu harus terus dibimbing gitu kan.
Ya, ya harusnya kan kayak gitu kan, sebagai seorang leader menurut gue.
Ya memang kayak gitu, memang tugasnya leader tuh ya meng-coaching misalnya anak buahnya atau timnya gitu loh. Gak bisa main asal dikasih kerjaan, gak bisa kayak gitu. Tapi pada konsep awalnya memang pasti seorang leader itu pekerjaannya hanya lebih sedikit dibandingkan dengan timnya gitu loh. Tapi itu bisa dimaklumi karena dia lebih besar tanggung jawabnya. Mungkin misalnya tim gue misalnya, memang dia mengerjakan daily-nya misalnya, tapi kan tanggung jawab dia kecil atas kesalahannya misalnya gitu. Dan tanggung jawab gue besar, tapi memang pekerjaan gue kecil. Nah di situ bedanya misalnya leader sama ya memang staff misalnya kayak gitu. Staff itu lebih banyak pekerjaannya, tapi tanggung jawabnya lebih sedikit. Leader itu tanggung jawabnya lebih penuh, tapi pekerjaannya sedikit. Nah itu harus dimaklumi juga oleh setiap orang kayak gitu loh. Gak bisa, oh enak banget nih dia kerjaannya sedikit. Ya memang kayak gitu, tapi tanggung jawabnya dia atas pekerjaan lo misalnya, itu dia yang akan tanggung jawab. Jadi lu gak bisa salahin dia kayak gitu.
Tapi menarik yang tadi lu bilang soal usia. Kalau menurut lu, kalau misalnya jadi leader itu dilihat dari usia gak sih?
Oh menurut gue sih enggak, karena pada nyatanya yang menentukan leader itu baik atau tidak itu pertama dari knowledge-nya, yang kedua dari kompetensinya. Karena tidak juga orang yang udah tua tuh udah pasti kompetensinya lebih baik misalnya dari yang lebih muda.
Enggak, tapi kan juga pengalamannya lebih banyak.
Tapi kompetensi itu lebih menentukan, pengalaman tuh hanya untuk bagaimana cara dia bersikap gitu loh dalam menghadapi situasi gitu loh. Tapi kalau udah pengetahuan itu sulit. Lu punya pengalaman banyak, lu lebih tenang, tapi lu pengetahuannya enggak ada nih tentang pekerjaan lu. Gitu. Itu ya buat apa?
Tapi kalau secara problem solving
enggak melulu. Menurut gua orang yang knowledge-nya lebih baik tuh pasti dia punya banyak optional terkait dengan masalah sih. Kalau menurut gua lebih kayak gitu. Memang pengalaman akan membentuk, oh gara-gara gue punya pengalaman ini, oh cara menyelesaikan masalah ini itu kayak gini ya, cara menyelesaikan itu kayak gitu ya. Tapi ya lebih harus juga dia punya pengalaman atau pengetahuan yang baik. Nggak cuma melulu dia harus tua, kan nggak kayak gitu. Karena pada nyatanya sekarang lu bisa lihat sendiri banyak pimpinan-pimpinan yang mungkin umurnya masih sangat muda kayak gitu.
Ya kayak lu?
Enggak.
Langsung ditentang anjir.
Karena kan pengalaman kan mungkin semua orang pernah melalui pengalaman. Mengalami pengalaman pernah. Tapi apakah orang itu belajar dari pengalaman itu atau enggak kan enggak ada yang tahu ya kan.
Iya betul.
Jadi enggak semua orang tuh bisa belajar dari pengalaman. Mungkin melaluinya pernah ya kan. Mungkin dia udah tua, dia pernah melalui ini. Iya melalui, tapi dia belum tentu belajar dari pengalaman tersebut. Lebih kayak gitu. Jadi kan,
tapi kan pengalaman itu adalah guru terbaik.
Iya, tapi dia belajar sungguh-sungguh enggak untuk pengalaman tersebut? Ada orang ranking 1 2 3 kan bisa dipertanyakan gitu seberapa giatnya dia belajar atas pengalaman tersebut kan. Jadi gak bisa jadi patokan kalau misalnya orang itu lebih berpengalaman, belum tentu kinerjanya dia cocok dengan bidang yang sekarang dia tekuni gitu. Mungkin seperti itu. Jadi gak melulu.
Tau gak sih gue kosong tiba-tiba.
Jadi gak melulu tentang pengalaman semuanya.
Tiba-tiba gue hilang.
Tapi seberapa bisanya lu apa, seberapa ahlinya lu dalam bidang tersebut, itu yang jadi poin besarnya, yang jadi patokan besarnya.
Berarti pengalaman gak penting?
Bukan gak penting.
Bukan gak penting.
Pengalaman penting, tapi yang paling penting adalah kita harus bisa seberapa besar kita belajar dari pengalaman tersebut, seberapa banyak ilmu yang kita ambil dari pengalaman tersebut.
Itu masuk lagi.
Anjir,
baterai iya. Udah mau habis.
Baterai udah mau habis, jelas.
Ya udah paling terakhir gini deh. Gimana caranya menjadi seorang leader tim yang menyenangkan buat tim-timnya? Dan perlu enggak sih kita menyenangkan tim-tim kita sebagai leader?
Kalau itu sih sangat perlu sih gitu, apalagi dalam bekerja ya. Dan gue gak suka tuh kebanyakan orang mungkin pada saat dia menjadi leader tuh dia kayak mengambil kesempatan lah gitu loh. Karena dia yang bisa menyampaikan informasi misalnya, oh misalnya lo bekerja baik gitu loh, hasilnya misalnya gue yang ngakuin. Nah itu tuh banyak yang dilakuin oleh seorang leader gitu loh. Menurut gue itu gak fair gitu loh. Jadi untuk menyenangkan anak buah tuh gak harus misalnya kita kasih materi misalnya kan, dari kita angkat misalnya dia ke pimpinan misalnya, oh ini Pak dia kerjanya baik, kayak gini kinerjanya bagus, loyal misalnya, gak perhitungan sama perusahaan. Nah itu kan juga bisa menyenangkan anak buah gitu loh. Selain misalnya di luar-luar itu ya, misalnya materi, oh kita sesekali ajak makan misalnya atau kayak gitu-gitu.
Kalau leadership itu jadi penting banget buat bisa menghargai usaha ya, dari staffnya ya.
Iya betul.
Iya benar banget. Gak melulu tentang materi, tapi mungkin sesekali boleh lah kita kayak traktir, traktir anak buah kita. Iya. Dan yang paling penting sih ini loh, apa namanya kayak, ini anak apa staff gue yang ini bagus nih kinerjanya, naikin di jabatannya gitu.
Iya, kan?
Apalagi bisa sampai apa, bisa sampai kita ngasih apa, nyenangin staff kita tuh sampai dia naik jabatan gitu loh. Ibaratnya itu yang udah paling puncak tertingginya anjir ibaratnya.
Iya pada ya, saat karena lu bisa jadi lu juga bisa memotivasi dia gitu loh. Dan kinerja dia membuat dia juga semakin lebih baik dari hari ke hari gitu loh, dari tahun ke tahun. Jadi dia tuh karirnya enggak stuck gitu di situ gitu loh. Itu juga fungsi leader gitu loh. Jadi kita akan harusnya senang gitu loh kalau anak buah kita ya karirnya meningkat gitu.
Apresiasi apa yang menurut lu bikin dia seneng? Kayak misalnya tadi lu bilang kan ngebagusin dia di depan pimpinan, atau ngasih dia jabatan yang lebih tinggi dari sebelumnya, atau naik gaji. Yang mana yang menurut lu efektif supaya si tim kita nih lebih giat lagi gitu?
Iya, dari yang gue sampein awal kan, dari bagaimana cara dia tuh tiap hari mau mengerjakan apa, kan itu harusnya jadinya gue tahu gitu loh. Dari gue tahu itu, gue berarti tahu juga nih apa hasil dia tuh seperti apa setiap harinya. Dari kinerja dia kan nggak mungkin gue tiba-tiba kayak ngangkat dia di depan pimpinan padahal kinerjanya jelek gitu loh. Itu kan yang membuktikan dia gitu loh, dari kinerja setiap hari. Nah, dari kinerja itu nanti kan setiap tahun tuh namanya perusahaan kan ada penilaian. Nah, penilaian itu kan bisa menentukan setiap tahun itu dia bisa naik gaji. Jabatan itu kan juga nggak melulu langsung bisa naik kalau jabatan, karena kan di setiap perusahaan tuh ada aturannya. Oh, dia pengalaman berapa lama dulu baru bisa naik jabatan, dia pendidikannya apa, kayak gitu-gitu. Nggak bisa langsung tiba-tiba karena dia bagus tiba-tiba naik jabatan, nggak bisa kayak gitu. Di perusahaan tuh ada aturannya. Tapi yang penting karena kinerjanya baik, pasti setiap tahun kenaikannya akan tinggi, bonusnya juga pasti akan tinggi. Nah, itu tuh yang harus dipunyai oleh seorang pimpinan gitu loh. Jadi nggak mengangkat dirinya sendiri, jadi timnya juga bisa naik sama-sama dengan dia, kayak gitu.
Tapi ada nggak sih orang yang naik jabatan tuh karena mereka memiliki privilege gitu di suatu banyak, perusahaan?
Banyak
ya.
Privilege kayak gimana dulu nih? Itu
masalahnya dia kenal sama bos besarnya gitu. Gua apa mempunyai kenala gitu, akhirnya karena dia mempunyai hubungan tertentu dan pada akhirnya naiklah jabatan dia, bukan karena prestasi atau karena kinerjanya, tapi karena privilege-nya itu.
Ada sih kata gue. Banyak. Tapi kayak gini ya, orang yang ya kalau gue nyebutnya karbitan ya, misalnya. Oh, dia tiba-tiba jadi pimpinan misalnya.
Karbitan anjir.
Misalnya ya. Iya, dia secara jabatan dia megang misalnya jadi kepala divisi lah misalnya kayak gitu. Tapi kan karena dia tidak melalui proses yang sesuai atau yang sesuai standar, itu kan nanti akan kelihatan kinerjanya. Karena belum tentu dia itu satu misalnya kompetensinya layak di situ, belum tentu udah punya leadership, belum tentu knowledge-nya juga memadai di situ. Nah, jadi kalau menurut gua orang-orang seperti itu nanti malah akan ibaratnya menginjak-injak diri sendiri, karena harga dirinya pasti, oh, orang yang gak layak pasti setiap hari diomongin sama anak buahnya, ih dia kayak gitu ya, pimpinan masa gak ngerti apa-apa, misalnya, oh pimpinan masa gak becus ini itu. Nah, itu menurut gue sih kalau gue gak mau kayak gitu. Jadi lu harus memang bertahap mengikuti aturan yang ada, dan pada saat lu naik memang sesuai semuanya gitu loh, dari persyaratannya, dari misalnya kemampuan lu kayak gitu, itu pasti lu akan layak di situ dan lu akan long last lah jabatan lu di situ gitu loh. Tapi kalau lu cuman tiba-tiba twing jadi pimpinan tapi lu semuanya belum siap, itu kalau gue sih bilangnya bunuh diri sih. Iya, secara jabatan lu ada tapi harga diri lu kayaknya diinjek-injek di situ. Gua sih enggak mau kayak gitu.
Karena yang selain yang dirugikan diri sendiri juga pasti perusahaan kan.
Betul.
Dia jabatan udah tinggi, sedangkan dia kerjanya juga tidak sesuai dengan jabatannya gitu. Standar kerjanya pasti misalnya dia naik tapi dia enggak punya basic apa-apa atau basicnya masih kecil atau dikit gitu, enggak sesuai dengan jabatan yang otomatis bakal ketahuan nih pas busuknya ibaratnya, yeah, kan betul. Busuknya atau jeleknya gitu, yang pada akhirnya ujung-ujungnya menimbulkan sebuah kesalahan di perusahaan kan, akhirnya terap ya, ujung-ujungnya perusahaan lagi yang kena, selain dirinya diri sendiri dan orang sekitarnya pasti bakal kena kalau misalnya sampai orang naik tuh karena privilege yang tadi gue bilang dalam tanda kutip kayak gitu.
Tapi penting nggak sih privilege kayak gitu?
Enggak sih kalau gue.
Enggak,
karena nggak akan abadi sih. Jadi pada saat ya mungkin yang berkuasa itu yang lo kenal, ya lo akan aman di situ. Tapi pada saat misalnya ganti pimpinan gitu, dan lo kemampuan lo nggak ada, misalnya kapasitas lo memang tidak di situ, lo tidak bisa jadi leadership yang baik, ya udah, tinggal menunggu waktu, ya lo akan meledak ibaratnya kayak gitu.
Tapi kalau ternyata dia punya privilege dan dia kompetensinya bagus, latar belakangnya bagus.
Oh, kalau itu namanya pro hire, berarti memang dia
iya,
sudah layak di situ. Jadi dia di hire walaupun dia tanpa melalui proses dari staff, tiba-tiba dia jadi pimpinan, itu memang dia secara all package dia mumpuni. Nah itu nggak bahaya kalau menurut gue. Tapi kalau dia punya privilege tapi dia tidak punya kompetensi yang baik, tidak punya leadership, nah itu yang akan bahaya buat dirinya kayak gitu.
Tapi sering ada kesenjangan tuh kalau kayak gitu tuh.
Ya itulah, di dunia ini tidak semua hal bisa kita kontrol dan tidak semua hal bisa sesuai keinginan kita.
Ngomongin sesuai keinginan kita, perlu nggak sih kita jadi seorang leader tuh menyenangkan tim kita mulu?
Itu sangat perlu, karena kan ya namanya misalnya tim yang tadi gue bilang dia yang mengerjakan banyak pekerjaan gitu loh, sedangkan kita sedikit dan kita mungkin tanggung jawabnya aja. Nah untuk memotivasi dia kan ya kita setiap hari tuh harus bisa misalnya menyenangkan dia, bisa bikin moodnya tuh baik, karena ya pasti dia daily rutinnya tuh benar-benar sibuk dibanding kita gitu loh. Jadi dia tuh memang harus kita senangkan setiap harinya. Mungkin ya kita perhatian kecil, misalnya kita beliin kopi lah setiap pagi atau apa. Nah itu mungkin treatment-treatment dari seorang leader yang bisa memotivasi anak buah. Yang gue bilang juga dari hasil kinerja dia juga jangan kita akuin sebagai kinerja kita kayak gitu-gitu. Nah nanti pasti dia akan nyaman
ya,
gitu.
Karena perhatian sekecil, walaupun kecil ya, itu kelihatan kecil, tapi kalau datangnya itu dari leader itu bakal terasa istimewa.
Iya, benar betul. Bahkan buat staff cuma sekedar pujian aja tuh kadang kalau kita dipuji pimpinan lah, padahal cuma kayak gitu doang ya gitu. Tapi ya itu akan menyenangkan gitu loh buat kita, akan meningkat motivasi.
Benar, motivasi akan ternyata selama ini gue kerja tuh nggak sia-sia gitu, dilihat.
Iya gitu. Jadi kelihatan, oh ternyata pimpinan gue nih memperhatikan gue ya, kinerja gue dihargain ya, daripada cuma sebatas pujian doang, nggak kasih materi misalnya uang nih kita karena kamu kerja bagus, nggak melulu soal uang kayak gitu.
Tapi kalau misalnya ada timnya yang lama-lama ngelunjak, dienakin, itu gimana? Karena gue adalah salah satu orang yang lunjak.
Sial emang. Nah kalau gue tuh selalu melihat ke aturan ya kayak gitu ya. Atau pada saat lu offering letter kan di situ ada ketentuannya. Misalnya lu masih masa probation nih misalnya. Kalau gue nih, kalau tim gue misalnya, aduh kok gak sesuai ekspektasi gue ya, pasti gue akan panggil. Gue bilang, oh nih di ketentuan kamu bisa saya review misalnya 6 bulan atau 7 bulan atau 8 bulan dan kita bisa putus kontrak loh kayak gitu. Nah kalau gue tuh tegas pasti, kalau lu kinerja lu masih kayak gini atau lu ngelunjak atau lu nggak bisa ikutin aturan ya jangan salahin gue kalau gue pecat lu misalnya. Kalau gue sih kayak gitu.
Oh tapi kalau gue konteksnya ngelunjaknya gini, jadi dia kayak cari muka, jadi dia kerja bagus dengan niatan cari muka gitu kan, dipuji di depan teman-temannya gitu, terus abis itu nih kerja gue bagus bla bla bla, itu gimana menurut lo?
Kalau gue selama pekerjaannya bagus
nggak masalah. Itu
gak masalah, kecuali dia aduh cari mukanya yang negatif ya, misalnya ngejelekin orang jadi seolah-olah dia dipuji kayak gitu-gitu. Nah itu baru yang buruk menurut gue. Tapi selama lu pekerjaan lu bagus, lah lu layak untuk show off gitu loh, layak untuk lu pamer, oh gue udah dipuji nih, gue emang
tapi
bagus
kalo, tapi kalau gitu. Misalnya ntar di akhirnya dia menuntut ke lu sebagai leadernya dia, Pak nih saya kan selama ini kan kerjanya bagus-bagus bla 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 gitu kan, dia menuntut lebih nih dari apa yang udah lu kasih, gimana lu menanggapi dia?
Kalau menurut gue sih nggak jadi masalah ya, kan kalau itu take and give ya, maksudnya apa yang gue beri misalnya harusnya yang gue terima juga layak sesuai dengan apa yang gue kasih. Nah dan gue waktu dulu juga misalnya sebagai staff gitu loh, gue selalu melakukan itu. Gue misalnya gue merasa kinerja gue lebih, gue pasti setiap tahun ngajuin kenaikan gaji.
Oke.
Karena gue merasa apa yang gue kasih lu lebih loh, lu layak bayar gue lebih dari ini. Menurut gue itu hal yang lumrah dan boleh kok selama lu berkompetensi dan lu memang layak di situ gitu.
Tapi kan gak serta merta ketika kita kayak begitu sebagai staff, leader kita tuh bakalan, oh iya mungkin bisa, pasti akan ada pertimbangan-pertimbangan lain gitu. Kayak kalau misalnya dia mintanya lebih dari yang apa yang dia bisa gitu kan, pasti kan lu akan mempertimbangkan itu. Ada gak kayak gitu?
Nah kalau itu ya pasti. Jadi ya gak serta-merta misalnya lu ngajuin kenaikan gaji sama gue misalnya langsung gue terima, ya enggak. Semua kan mengacu juga kepada aturan gitu loh. Oh aturannya bisa gak nih dia kita naikin sesuai misalnya permintaannya dia. Misalnya gak serta-merta, oh lu nuntut lah udah, karena lu bagus ya udah gue kasih. Enggak kayak gitu, semua ada aturannya. Dan namanya perusahaan harus dilihat juga keuangan perusahaan. Kalau lu naikin sekian misalnya kosnya gimana nih, apakah misal jadi over budget atau apa, itu juga harus diperhatiin gitu, nggak serta-merta langsung approve gitu misalnya karena lu bagus, nggak kayak gitu ya, semua ada pertimbangannya.
Intinya misal lu kerja 5, lu nggak bisa minta gaji 10 ibaratnya. Iya. Gitu, lu kerja 5 ya lu bakal dikasih gaji 5 gitu, nggak bisa lebih nggak bisa kurang, harus karena ada budget di situ. Apa yang lu kerjakan ya itu akan lu dapat gitu, sesuai dengan apa pekerjaan lu.
Iya, tapi kalau misalnya dia nih minta kenaikan gaji, dia udah nge-review keuangan perusahaan, terus ternyata keuangan perusahaannya sehat, terus dia minta naik gaji. Tapi ketika naik gaji, berarti kan harusnya tanggung jawab dia kan bertambah dong. Tapi misalnya nih gue sebagai leadernya dia, gue akan pasti akan meng-underestimate dia kalau misalnya suatu saat nanti dia akan menghadapi masalah yang lebih besar lagi, tapi menurut gue dia nggak bisa. Itu gimana?
Gimana yuk?
Mampus lo, bingung kan lo?
Lo terlalu panjang nanyanya. Poinnya apa, anjir?
Terlalu apa tang penting? Poinnya meng underestimate. Nggak percaya lah kalau misalnya dia bisa. Iya, gimana sih bahasanya?
Iya makanya lo jadi bingung. Coba pelan-pelan.
Harusnya dia ngerti gitu, gimana sih?
Ya kalau misalnya kan ya itu berarti tugas lo sebagai leader. Ya lu juga harus, misalnya dia gak bisa, ya lu harus bisa kasih arahan, lu bisa harus kasih dia pengertian, misalnya oh caranya seperti ini, kayak gitu-gitu. Karena kan kompetensi lu pasti di atas dia.
Berarti tidak, berarti kita gak bisa, apa ya, ini apa sih tadi arah pertanyaannya?
Emang dari yang itu tuh, dari yang dia ngomong blunder, jadi kacau semua. Pertanyaan lu yang bikin puyeng. Coba sekali lagi pelan-pelan. Oh mungkin lu pengen nanya kayak gini ya apa?
Ya berarti kita nggak bisa memberikan apa sih tadi ini, gimana sih kata-katanya?
Iya.
Kita nggak bisa ngasih sesuai dengan keinginan dia dong, selamanya sih. Iya gitulah,
selama itu nggak sesuai dengan kapasitas dia, kapasitas pekerjaan dia, nggak bisa asal kita buat naikin gaji apa, karena semua kan ada prosedurnya. Sa, mau naik gaji juga ada prosesnya. Lu kerja gaji,
berarti lu ini dong menganggap dia, meremehkan dia dong berarti kalau kayak gitu.
Kok bisa langsung lu meremehkan, maksudnya gimana?
Ya iyalah, ya dia dengan dia minta naik gaji dia pede. Kalau misalnya dia naik gaji, tanggung jawab dia besar, dia bisa menginikan tanggung jawabnya.
Iya kan semua juga sesuai apa, data. Bener nggak dia pede, dia bisa menghandle semua kerjaannya, bener nggak? Kalau bener ya lu punya hak.
Iya berarti lu,
ya kalau emang ternyata kita buka lagi ternyata hasilnya zonk, dia udah nuntut segitu-gitu, yang ngapain kita kasih? Harus dipertimbangkannya lagi kan, panjang lagi itu urusannya.
Terus habis itu dia resign.
Ngapain resign, anjir?
Dia kan nggak dapat sesuai apa yang dia pengen.
Ya kan lu kan digaji sesuai apa yang lu kemampuan lu.
Ya dia merasa dia udah.
Ya kan lu yang merasa, tapi data berkata apa?
Ya data lu belum diperbarui berarti.
Ya lu sudah harus memperbarui. Lu yang harus memperbarui kinerja lu lah, supaya datanya itu berubah dan gaji lu bisa naik.
Ya lu berarti tidak memperhatikan tim lu dong kalau kayak gitu.
Bukan gak memperhatikan, kita kan sudah memberikan lu, ayo lu udah di posisi ini, kita udah memberikan kesempatan. Gimana kinerja lu, bagus apa jelek, buruk atau baik?
Menurut
dia pribadi personal. Kalau menurut ibunya bagus juga, dia bisa langsung nuntut gaji. Kamu kinerja bagus, ibunya yang ngomong. Langsung kamu minta atasan kamu naik gaji. Ngomong, "Pak, kata ibu saya kinerja saya bagus." Kata siapa? Kata ibu saya. Kok kata ibu kamu, bukan kata data? Bukan, kata ibu saya dan pribadi saya.
Loh, ya kan itu bisa jadi pertimbangan.
Ya ibu lu, aji. Lu ngaco nih, dasar playing victim anjing.
Oke, gak bisa kayak gitu lah, Sa. Kan di setiap
aji perusahaan
ada prosedurnya
banget.
Namanya setiap
karyawan terus memblunder.
Ada KPI-nya kan, ada
key performance indicator semuanya.
Itu ya, kalau misalnya data sudah menentukan penilaian dia seperti itu, ya masa lu bawa lu challenge atasan lu? Kan gak lucu.
Goblok, emang goblok anjing. Goblok. Mau nge-challenge atasan, goblok.
Ya kan ini kan menurut kepercayaan diri bawah
ya, ya, aku. Ya, ya, ya udah iya. Itu.
Ya berarti dia layak untuk resign.
Kamu pergi.
Udah saya mau resign aja. Gak apa-apa, perusahaan ini juga banyak yang ngelamar.
Ya kan kalau ada quotesnya, gak usah kerja keras-keras. Lu meninggal juga langsung dibuka locker.
Itu kenapa makanya Tio gak kerja lagi.
Langsung gak ada pengganti gue. Eh silakan masuk. Kamu udah gak dibutuhin. Anjir.
Gak selang berapa hari kan Tio?
Belum.
Orang padahal detik itu juga.
Padahal gue opening toko sama tutup toko. Ngerti gak? Toko satu, gue kan pindah toko tuh ya. Toko satu tutup, toko dua opening. Gue megang opening, gue megang tutup toko. Mampus, ujung-ujungnya gue di depak. Bangsat, gue yang opening nih toko nih. Udah tokonya enak bener ya. Kamu kan pindah kamu gitu.
Lalu yang keluar.
Bukan opening.
Pindah.
Anjing.
Dimutasi.
Ini si goblok gak bisa karena apa. Iya gue dimutasi setelah gue mendirikan opening toko iya, ini betul. Anjing. Dengan sesuatu gue sampai jam 2 pagi nungguin pelampang. Pengen diangkut. Gue mau gembok. Anjing ternyata gue di depak juga. Ya udah, namanya hidup.
Berarti lo gak terima itu kan?
Eh udah 36 menit.
Emang gak terima kan yuk?
Enggak, gue terima apapun itu. Dari semua sudah takdir.
Oke okay. Kita tidak bisa apa menentukan udah sesuatu itu sesuai keinginan ya.
Kadang kita terlalu maksain sesuatu juga gak bagus. Ya kan? Ketemu ngoyo juga. Kalau emang takdirnya udah begini ya udah kita jalan. Udah bacot itu udah. Matiin aja deh. Udah langsung closing. Kayaknya semuanya udah dibacain juga. Pertanyaan-pertanyaan ya. Terima kasih sudah pada pendengar. Jangan lupa terus dengerin Scoop FM. Oh bukan Scoop ya. Bukan. Yaudah sa.
Yaudah dadah.
Dadah, thank you.
Nanti klimaks anjir.